Assalomu alaykum.
Biroz muddatga cho'zilgan tanaffusdan so'ng efirga uzatila boshlagan Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini shu bugun ko'pchilik musulmonlardan tahririyatimizga bo'lgan murojaatlar asosida tayyorladik. Bugun O'sh va Jallobod fojialari haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu fojialar sodir bo'lgandan buyon musulmonlardan olganimiz savollar, murojaatlar, maqolalarimiz ostida qoldirilayotgan sharhlar mazmuni hozirga kelib bir necha so'zlardan iborat bo'lgan tadrijiy bir zanjirda ifodalash mumkindek tuyuldi bizga. Alam, sulh, xun va fatvo. O'sh va Jallobod fojialari shubhasiz juda ko'pchilik o'zbeklarning dilini dog'ladi. Ham musulmon va ham o'zbek sifatida ushbu fojiani turli mintaqalardan turib kuzatgan va uni boshdan kechirgan insonlarning qalbida alam qoldi. Qirg'iziston janubidagi O'sh, shu jumladan Jallobod, Qorasuv, O'zgan shaharlari Markaziy Osiyo mintaqasida islomiylashuv eng kuchli va erkin bo'lgan hudud hisoblanayotgan edi. Va ehtimol ayni shu jihat bilan mintaqa davlatlari hukumatlarida xavotir uyg'otgan edi. Bu islomiylashuv hududning ham o'zbek ham qirg'iz millatiga mansub aholisi hisobiga kuchayib borayotgan bo'lsa-da, bu jarayonda ko'proq o'zbeklar tosh bosayotgani ko'zga yaqqol tashlanar edi. Hozirga kelib, mamlakat janubi xususan din va ilm kuchaygan O'sh deyarli huvullab qoldi, deydi Ozodlik bilan suhbatda islomshunos olim Habibulla Hakimov. Habibulla Hakimov O'shlik, u 11-15 iyun kunlari O'shda sodir bo'lgan voqealarni yashab o'tdi va uning so'zlaridan anglaganimiz alam shunchalikki, uning nazarida bundan buyon O'shda avvalgi kabi hayot bo'lmaydi.
Mana 90-yilda shu bo'sh ish bo'lib o'tdi. Birorta odamni sen uyushtirding, sen shu o'ldirishga qatnashding, o't yoqishda qatnashding deb birorta odamni davlat jazolagan yo'q. Lekin shu o'zbek xalqini o'zi tinchlik sevarligi uchun, qalbi bag'ri kengligi uchun endi bir bo'ldi-da, qaytib bo'lmasa kerak, o'zlari ham afsusda degan tushunchada yurilgan edi. Afsuski bo'lmadi. Akayevni haydaganda Bishkek shahrida katta talon-taroj marodyorskalar bo'ldi. Unda ham birorta odam jazolangan yo'q va hatto zarar ko'rganlarga davlat kompensatsiya ham bergan emas. Bu ikkinchisi bo'ldi. Endi uchinchisi mana kechagi Bakiyevda haydalganda ham o'shanda undan bitta baradyorstvo bo'ldi Bishkekda. Hatto turklarni yerlarini egallab olish, ularga o'ldirish yerdagi egalarini. Unda ham hech qanaqa jazo ko'rilmadi va jazo ko'rilishi haqida gap ham bo'lmadi. Mana uni natijasi o'lib, natijasi o'laroq mana endi O'shdagi voqealar bo'ldi. Bu voqealarni qanchalik bag'ri kenglik qilmaylik, hozir men masalan ishonmayman, birorta menimcha o'zbeklarni ichidan sal ongliklarni ichidan bu ishni qaytarilmasligiga va shu ishni uyushtirganlar, eng yomon holatlarni sodir qilganlar jazolanishiga hech kim ishonmaydi va bunga yana hozirgi kundagi bo'layotgan ishlar ham dalilki, o'zlari qilib qo'yib buni o'zbeklarga to'ngash uchun qattiq harakat qilishyapti. Albatta buni chet elliklar ko'rib turibdi, ishonmayapti, uni hammasini yolg'onligini ham yozyapti, lekin ichkarida sistematik, ya'ni tartibli ravishda shu aybni hovlisidan chiqmay, mahallasidan chiqmay hovlisini qo'rigan o'zbekni mana shu ishlarni sababchi qilib ko'rsatishga harakat bo'lyapti. Bu degani demak, kelajakda yana jazolansa o'zbek jazolanadi, qirg'iz jazolanmaydi degan xulosaga olib kelyapti.
Tinglayotganingiz so'zlarni O'shlik islomshunos olimlardan biri Habibulla Hakimov aytmoqda. O'sh voqealarga qadar O'shdan turib islom va demokratiya yo'nalishida tadqiqotlar olib borgan bu kishining hayoti hozir ostin ustun va u bunday kezlarda islomda buyurilgan ikki yo'ldan birini tanlaganini aytadi.
O'zing uchun o'l yetim, menimcha shundan boshqa chora yo'q shekilli deb qoldi. O'z yerini, o'z joyini himoya qilish degan qoida ham bor. Fitna bo'lgan yerdan ketish kerak degan qoida ham bor. Kimga qaysinisi to'g'ri? Albatta hamma o'zining imkoniyatidan, tushunchasidan kelib yurib, masalan bizni ketayotganimizni bilib, men ketmayman deb ayblaganlar ham bo'ldi. Lekin masalan Afg'onistonga o'xshab 30 yil cho'zilsa, hamma bola chaqam shu qo'lida qurol bilan ro'para kiyganda otib yuradigan bo'lishini men masalan xohlamadim.
Bu tanlov shubhasiz islom qoidalari asosida qabul qilingan tanlov bo'ldi. Ammo u qonun, adolat va davlatga ishonch qolmagan bir kezda qabul qilindi. Habibulla Hakimov islom qoidalari asosida o'z uyini o'zi mudofaa qilish bilan bu mintaqada yana shunaqa nizo ko'tarilishi oldini olish mumkinligiga ishonmaydi. Shu bois birinchi yo'lni, fitna bo'lgan joydan ketish yo'lini tanladi. Bunaqa yo'lni tanlagan o'zbeklar juda ko'p va bugungi talotum kunlarda Qirg'iziston janubini tark etayotgan musulmonlar ko'lami sezilmayotgan bo'lsa-da, ammo biroz fursat o'tib, bu yaqqol seziladi deydi. Shu kunlarda Jallobodda yashayotgan yana bir suhbatdoshimiz Dilmurod Hoji O'razov mamlakat janubini tashlab ketayotganlar orasida qirg'izlar ham ko'pchilik deydi. Dilmurod Hoji O'razov Jallobod viloyatining sobiq qozisi, imom xatibi, hozirgi kunda viloyatdagi islom ta'lim markazi direktori.
Men Bishkekka borganimda Qozog'iston bilan Qirg'izistonda chegarasi bor, Qorday degan joyda. Shu yerda chegara punktida odamlarning navbati shunday uzunki, navbatga turgan odam o'sha chegara xodimini oldiga 4 soatda yetib boryapti. Va shu chegarada turganlar 90% qirg'izlar edi.
Ular demak Qozog'iston bilan chegaraga borishgan.
Ha, Qozog'istonga qarab o'tib ketishyapti.
Taxminan qancha odamligini ayta olasizmi?
Ko'pida aytayapmanki, 4 soat navbat turadigan bo'lsa qancha odam bo'lishi mumkin? Masalan, ko'rinib turibdi. Mana bu navbatga turgan odam ko'rib turibdi. Bu chegara xodimini ko'rib turibdi. U pechatini bo'lsa o'tib ketadi. Ammo shunga yetguncha 4 soat vaqt o'tyapti. Odamlar shuncha ko'p. Vahima juda ham ko'payib ketgandi shu vaqtda. Hozir biroz bosilgandir, lekin men ko'rganimda bundan bir hafta oldin ko'rganimda shunday edi. Ular bilasizmi, masalan, o'zbeklardan qo'rqib qochayotgani yo'q. Qirg'izistonda tinchlik bo'lmayapti deb farzandlarini kelajagidan qo'rqib qochishyapti.
Dilmurod hojining o'zi shu kunlarda juda og'ir vaziyatda qoldi. Boisi uni zolishayotgan har ikki tomonga ham qondosh.
Qirg'iz, o'zbek millatlarining o'rtasida hech qanaqa bir-birlariga bo'lgan nafrat bo'lganmas edi shu vaqtgacha. Chunki meni onam o'zbek, otam qirg'iz. Bizning oilamizda shunday an'ana bor. Meni bobo kalonlarimda ham shunday katta bobomizni ayollari, katta enamiz o'zbek bo'lgan. Bugun meni oilam ham o'zbek. Diyorlarda bunaqa oilalar yuzlab, minglab sanaladi. Qirg'izlardan turmushga chiqqanlar bor o'zbeklarga. Bu xalqni o'rtasida bir-birlariga nisbatan unaqayli kuchli nafrat yo'q edi. Bu narsani uyushtirmaguncha qatayni kuchlar kelib, odamlarni ongini buzib, pul berib, qo'liga qurol-yaroq berib, birini ikkinchisiga nisbatan nafratini uyg'otmaydigan bo'lsa bu ishlar bo'lmasdi bugungacha.
Ammo bu ishlar bo'ldi. Qon to'kildi va ko'proq o'zbeklarning qoni to'kildi. Hanuz aynan o'zbeklar huquq-tartibot idoralari zug'umi ostida qolmoqda. Bugun bu bahslashadigan gap emas. Buni BMT darajasidagi nufuzli tashkilotlar ta'kidlamoqda. Endilikda muvaqqat hukumat shu ikki millat o'rtasida sulhga erishmoqchi va bunda aynan dindorlarning xizmatiga tayanayotgan ko'rinadi. O'sh viloyati O'zgan tumanida istiqomat qiladigan imomlardan biri Hikmatullo Hakimov yaqinda tuman hokimligi binosidagi yig'ilishda ishtirok etdi. Mahalliy qirg'iz va o'zbek din arboblarini yig'gan hokimiyat ularga millatlararo tinchlik totuvlikni o'rnatish ishlaridan gapirdi.
Yaqinda seminar majlis bo'ladi deb chaqirishdi, keyin bilsam seminar ekan. O'zimizni O'zgan rayon hokimiyatida bo'ldi. Imomlar va butun ashi diniy komitetlar tuzilgan hozir shaharlarda shu yerdan kelgan vakillar bo'lib chaqirildi. U yerdagi endi ashi eski chiqqan gaplar. Dinni roli haqida. Bilasizmi, din xizmatchilarini, dindorlarni ayniqsa hamisha biz nima deylar, o't o'chiruvchilar misolida ishlatib kelingan eski Sovet Ittifoqi davridan keyin hamma davrlarda. Avvaldan shunchalik agar muhimligini avvaldan bilinganda edi.
Muvaqqat hukumat ikki millatni sulhga keltirishga urinib to'g'ri yo'lni tanladi, ammo bunga imkon berayotgani yo'q, deydi O'zganlik imom Hikmatullo Hakimov.
Misol uchun mana hozir bizda bilasiz, hamma dinimizni hamma ichidagi partiyalar, hizblar deylik, hammasidan bu yerda jamoat vakillari bor. Idu ichimizda bo'lmasa ham mumkin shunga ham fikri bordir. Shun bilan mana shu ishlarni ido qildi, buni mana bu qildi, mana bu qildi din vakillariga to'ngab turib, endi modomiki shu ana shu odam din vakillari bo'lgan ana shu namozxonlarni yana o'zini domlalari bilan tinchitish usulida qilishligi o'zi noto'g'rida. Domlalar yordam beradi, lekin hokimiyat bitta narsani ham ayblab, ham shuni ustida ishlatishligi bu hokimiyatga yana ishonchsizlik chuqurdan chuqur ishonchsizlik paydo qilaveradi.
O'zganlik imom Hikmatullo Hakimov o'z so'zlariga dalil qilib, shu kunlarda Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari tomonidan iyun voqealariga aloqadorlikda ayblanayotgan o'zbek diniy jamoalari yetakchilaridan bir nechasining nomini tilga oldi. Bular orasida eng taniqlilari Qorasuvlik ikki diniy ulamo Aloviddin Mansur va Rashod Qori Kamolovlar. Rashod Qori Kamolov 12 iyul kuni hibsga olindi, so'roq qilindi va qo'yib yuborildi. So'roq chog'ida Rashod Qori shuningdek nafaqat Qorasuv balki Farg'ona vodiysida tanilgan yana bir islom olimi Alauddin Mansurga shahardagi tartibsizliklarga yetakchilik, qurol tarqatganlik, O'zbekiston islomiy harakati kabi radikal diniy guruhlarga aloqadorligi aybi qo'yildi. Hozirgi kunga qadar ham Qirg'iziston muvaqqat hukumati bu voqeani izohlagani yo'q. Ammo Rashod Qori Kamolov uning so'zlariga ko'ra imom hibsga olinganini eshitib shahar markaziga yig'ilgan 20 mingga yaqin olomondan hadik bo'yiz qo'yib yuborilgan. Bugungi kunga kelib na davlat va na uning ish kuchi ishlatar tuzilmalariga ishonch qolgan aholi endi shu yo'l bilan o'zini o'zi himoya qilishga o'tdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Rashod Qori Kamolov. Bir tarafdan hukumat milliy arashuvni da'vat qilar ekan har ikki jamoaning diniy rahnamolari xizmatiga tayanmoqda. Ikkinchi tarafdan o'zbek diniy jamoalari yetakchilarini qonli nizoni qo'zg'atganlikda ayblamoqda. Bu jarayonlarni kuzatib borayotgan qirg'iz imomi Dilmurod Hoji O'rozov o'zining yakuniy xulosasi o'laroq mana bu fikrni tilga oldi.
Qirg'izistonda mana shu Rossiyadagi haligi bir sochlarini qirdirib olgan bir guruh bor, o'rus fashistlari deyiladi. Mana shunga o'xshagan qirg'iz fashistlari bormikin deb o'ylayapman-da. Va davlat shularni ta'siriga tushib qolganga o'xshayapti farazimda. Yo davlat aynan shulardan tuzilib qoldi bugun, yoki agar yaxshiroq bo'lganda davlat shularni ta'siri ostiga tushib qoldi, shundan qo'rqyapmiz. Mana ko'ryapsiz, OBSEni politsiyalarni kirgizmaslikka harakat qilyapti, chunki jinoyatlar hammasi ochilib ketadi, gunohkorlar isbotlanib ketadi deb qo'rqishyapti va butun millatga bu ya'ni yuziga dog' bo'ladi deyishyapti. Lekin buni kirgizmasa, buni tashqaridan kelib birovlar isbot qilmasa bo'lmaydi. Men aynan bugungi kunda o'sha Bishkekda miting o'tkazayotganlar ham, shu politsiyani kirmasin deb harakat qilayotganlar ham shu millatchilarmi deb o'ylayapman.
Dilmurod Hoji O'rozov Jallobod viloyatining sobiq imom xatibi, hozirgi kunda viloyatdagi Islom ta'lim markazi direktori. Qirg'iziston muvaqqat hukumati bir tarafdan mahalliy dindorlarni milliy yarashuv jarayoniga da'vat qilib, ikkinchi tarafdan yana o'sha diniy rahnamolarning o'zlarini qonuniy nizolarga aloqadorlikda ayblamoqda. Bu harakatlari bilan juda og'ir istiroblar, yana yangi hadik va xavf-xatarni bo'yniga olib yurtda qolgan o'shlik, jallobodlik, o'zganlik, bozor qo'rg'onlik, qorasuvlik o'zbeklarni mutlaqo umidsiz, tushkun bir ahvolga solmoqda. Buni e'tirof etayotgan mahalliy diniy rahnamolar shu og'ir ahvoldan kelib chiqadigan boshqa bir jiddiy muammoni tilga oldi. Bu mutlaqo hamma-hammaga ishonchini yo'qotib himoyasiz qolgan dindorlarni o'ylantirib turgan xun masalasidir. Suhbatda bo'lganimiz imomlarning har uchalasiga ham namozxonlardan qanday qilib xun olsam bo'ladi degan savol tushgan. Imomlar o'z ma'ruzalari chog'ida bu savolni bergan namozxonga javob berishga majbur qolar ekan, fatvo berishda juda qiynalayotganini aytmoqda. Chunki hozir vaqtli hukumat o'z nazoratida ushlab turgandek ko'rinayotgan vaziyat diniy jamoalar yetakchilarining zarracha xatosi bilan mutlaqo nazoratdan chiqib ketishi mumkin. Agarda xun talab qilayotgan inson musulmon bo'lsa-yu, u faqat fatvoga qarab ish qilsa. Ammo xunning payiga tushgan odam fatvoga ham qanoat qilmasa-chi? Yoxud u odamning xun va fatvo kabi masallarga qarab o'tirmaydigan, sodda aytganda islomga e'tiqod qilmaydigan odam bo'lsa-chi? Ana shu savolni xavotir bilan o'rtaga tashlayotgan diniy jamoalar yetakchilari Ozodlik bilan suhbat chog'ida ham bu boradagi javoblarni tinglovchilarga to'liq yetkazishimizni qayta-qayta iltimos qildilar. Shu bois biz bu boradagi suhbatdoshimiz Dilmurod Hoji O'rozov hamda Rashod Qori Kamolovlarga eshitishimizning so'nggi sahifasidan kengroq o'rin berdik. Dastlab Jallobod viloyatining sobiq qozisi, imom xatibi Dilmurod Hoji O'rozovni tinglaymiz.
Din xodimi qatorida, ya'ni dinni tushungan odam qatorida Qur'onda aytilgan Xudoning buyrug'ini aytsin. Ya'ni odam o'ldirganlar bir millat ikkinchi millatni o'ldirdi desek noto'g'ri bo'ladi. Yomon millat bo'lmaydi. Yomon odam bo'ladi va jinoyatchi bu konkret bir inson, ya'ni konkret bir odam. O'sha jinoiy shariat jinoyatchini tutib shundan qasos olishlikni durust deydi shariat. Qanday qasos oladi? Tishini sindirgan bo'lsa tishini sindiradi, ozod odamni o'ldirgan bo'lsa ozod odamni o'ldiradi, qulni o'ldirgan bo'lsa qulni o'ldiradi, buning uchun bunini, ko'zi uchun ko'zini mana shunday qiladi. Lekin qachon o'sha odamni jinoyati isbot qilinib bo'yiniga qo'yilib u ana shu o'ldirganligini bo'yniga olgandan keyin qilinadi. Bu voqealarda, bu ahvollarda ikkita askar yo bo'lmasa ikkita davlatni qurolli kuchlar urushgani yo'q. Bir-birlariga nisbatan o'sha nafratlarni ochiqqa chiqarib yuborishlik bilan bo'lib ketdi bu narsa. Shuning uchun hozir masalan qirg'izlar o'zbekni o'ldirdi degan narsani ushlab olsa, yo aksincha o'zbek qirg'izni o'ldirdi degan narsani ushlab olsa va hech bir gunohi yo'q, namozini o'qib ibodatini qilib chiroyli do'koniga borib savdosini qilib kelib ketib turgan bitta qirg'izni yo aynan bitta o'zbekni o'ldirib qo'ysa u ham farqi qolmaydi haligi jinoyatchidan. Biz Alloh taoloning bor birligi iymon keltirganmiz, qiyomat kuni har bir qilgan ishimiz uchun javob berishlikni bo'ynimizga olganmiz. To'g'ri, sabr qilish, chidash o'ta qiyin, yana aytaman, lekin har qalay sabr qilishligimiz kerak.
Endi Qorasuv masjidi imomi, Qirg'iziston janubida tanilgan marhum Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qori Kamolov so'zlarini tinglang.
Shu qasosini olaman degan odamlarga men savolim, ya'ni o'zbek bo'lsin, qirg'iz bo'lsin, farzandini yo'qotgan o'zbek yoki farzandini yo'qotgan qirg'iz, shularga bir savolim borki, qanday holatda kimdan qasosingni olasan? Millatdan desa dinimiz umuman mutlaq ruxsat bermaydi. Misol uchun men qirg'iz bo'lsam, meni farzandim yo'q ekan, vafot topgan bo'lsa, o'zbeklarni qo'lida o'lgan bo'lsa, men o'zbek millatidan qasos olaman. Bunga shariat, dinimiz ruxsat bermaydi. Demak, yo'q. Ayni fitna degani islom tili bilan fitna degani shu narsa hisoblanadi. Juda ham katta bir fitna imtihonda qoldik. Endi shu tabiatni baribir, tabiat bor, insonda g'arizasi bor, shuni qondirishlik kerak. Otasi o'ldi, akasi o'ldi, shuni kimdan qasosini oladi desa, dinimizga, Qur'on va hadisga murojaat qilinsa, Alloh subhanahu va taolo mana shunday imtihon bergan odamga chiroyli sabr, mana shu imtihonning evaziga jannatni, mukofotini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va'da qildilar. Dunyoda kimi bir yaxshi ko'rganini Alloh subhanahu va taolo olsa, shunga chiroyli bir sabr bilan chiqishiga Alloh taolodan jannatni istasa, Alloh taolo unga jannatni beradi dedilar payg'ambar alayhissalom. Qasos oladigan odam tayin bo'lsa-yu, xo'p, lekin bugungi kunda men seni o'ldirdim, seni akani degan inson ham yo'q va bunga aniq dalil hujjat ham yo'q. Bugungi kunda ummat faqatgina sabr qilib mana shu kasalni davosini isloh qilishlikni o'ylashlik kerak, xolos, qasos emas.
Unda bu haqsizlikka ko'nib, haqsizlik javobsiz qolish, u haqsizlikni rag'batlantirish bo'lmaydimi? Bu ham islomning qoidalariga zidmasmi?
Yo'q, bu yerda haqsizlik to'g'ri, lekin ana haqsizlikdan keyingi kelayotgan haqsizlikni, ajdodlardan qolayotgan mana bu merosni avlodlarga harom, yomon, ya'ni din va millatni, din va insonlarning hayoti uchun zahar bo'lgan mana bu narsani oldida bu mana u adolatsizlikdan ko'l yuzib, undan keyingi adolat uchun qadam qo'yishdek hisoblanadi.
Qorasuv masjidi imomi Rashod Qori Kamolov so'zlari edi. Islom va musulmonlar eshitirishda bugun tilga olganimiz mavzu shubhasiz bahsli mavzu. Siz aziz tinglovchidan esa bu borada o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llashni yoxud internetdagi veb saytimizda qoldirishni so'rab qolamiz. www.ozodlik.org bu bizning internetdagi veb saytimiz. Islom va musulmonlar eshitirishining esa veb saytimizda maxsus sahifasi bor. Marhamat qiling, u yerdagi bahsda ishtirok eting, o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Yana shu to'lqinlar orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.